Blaðsíða 63. Atvinnuskipting. Ef við skoðum hvaða störf karlar annars vegar og konur hins vegar velja, kemur kynbundin munur skýrt fram. Mun fleiri karlar en konur starfa við landbúnað, fiskveiðar og í iðnaði. Töluvert fleiri konur en karlar starfa hins vegar við þjónustugreinar. Til þjónustugreina teljast meðal annars fræðslustarfsemi, heilbrigðis og félagsþjónusta. Atvinnuþáttaka fólks hér á landi er með því mesta sem þekkist í heiminum. 78% kvenna á Íslandi eru á vinnumarkaði og 83% karla. Uppeldi og menntun. Án barnsfæðinga eða nýliðunar myndu flest samfélög deyja út á skömmum tíma. En það er ekki nóg að eignast börn. Það þarf líka að ala þau upp og kenna þeim leikreglu samfélagsins. Það er að félagsmóta þau. Ábyrgð foreldra er mikil. Fyrir 200 árum var mikilagt upp úr aga. Börn áttu að hlýða foreldrum sínum og öðrum fullorðnum. Ef börn óhlýðnuðust, áttu þau von á líkamlegum refsingum. Foreldrar höfðu sjaldan tíma til að leika við börnin á þessum tíma og það voru heldur engin viðmið sem sögðu að þeir ættu að gera það. Litið var á börn sem smækkaða útgáfu af fullorðnum. Nær undantekningarlaust urðu börn að hjálpa til við vinnu á heimilinu, launalaust. Skólagangan var stopul, flestum var kennt heima. Bara örfáir áttu kost á að fara í háskóla. Yfirleitt synir embættismanna, en engin háskóli var til í landinu á þessum tíma. Að þessu leiti er bændasamfélagið á 19. öld og samfélag Yanomama manna svipuð. Í frumskógum Amazon er líka lögð áhersla á að börnin sé hlýðin og þar, sem víðast annar staðar, þykir það góður siður að sýna þeim sem eldri eru virðingu. Hjá Yanomama fólkinu eru engir skólar og fólkið þar kann hvorki að lesa né skrifa. Í íslenska bændasamfélaginu lærðu börn af foreldrum sínum það helsta sem þurfti til að lifa af í harðbýlu landi. Það sama á við unga fólkið í Amazon. Það lærir á umhverfi sitt með því að fylgjast með þeim sem eldri eru. Hugtak. Kynhlutverk. Kynhlutverk segir til hvernig þú átt að hegða þér í samræmi við ríkjandi viðmið og gildi sem eru almennt viðurkennt fyrir hvort kyn. Kynhlutverk eru félagslega lærð en ekki meðfætt og því ólík milli samfélaga. Mótunin hefst á unga aldri við að börn sjá hvernig karlar og konur hegða sér heima, í fjölmiðlum og í samfélaginu.